А хазе муно пурудар жи чөрөгө ичүгүн тегел тулшколну частыга муно югер
хилет да. Школьный интернат.
А антер школьный интернат ага.
Тур 2000 далын таун онасыл хукут ходо байгаал да танд.
Ага.
Бүгүн гүгөтэй тарыад байсан силандар малайнарын цагаатай болгоом чо. Даже начальный байгаа юм хуул энэ интернат тул хоёр тапхыр шыны интернат тул өдөнчил хуу бажил номуду жыл хуу средний образование жылыга каралды. Тэгээд өнөө болоход хоёр жыл өнгөрөөтөр юмнэ юун хугутумнэ тэнд байхай болоо. Тэгээд
бүхөөдөрсөн онд хагада да.
Ага. Тэгээд тэр зданий хуу действующим бэ. Бүхөө тэнд өмнө тэр хүүхэд ийм тэр урав труудын урагт чанах барих хүүхэд өмнө мэсэскойд байх тэр ансамблийн нэ танцын болдог тийм кабинет би. Тэгээд тэр оёх барих тийм кабинет бастан дүмнэ.
А тэр хуутэндээс асрдтууч нэг.
Тэгээд тэр өнөөдөр бүлдхэл гэдэг л дээ. Предшкол гэж нэг гоёор хэлдэг л дээ. Урдын тухай подготовительный класс гэдэг.
Ага.
Тэрмнээ хуу өнөө тэр л интернаттай л хуу.
Интернатынга байрнуу тийх үзлээд байна.
Хуу тэр байх үзлээд байна.
Ага.
Тэгээрээ бүгэн чи ондоо сургуультай жишээлбэл манай чинь хоёр том зданьтай байна.
Ага.
Тэгэхээр тэр техработнууд юм чинь өдөө тэр хорооч болохгүй бүр том плош жи чинь убиралах хэрэгтэй, бод юм хэрэгтэй.
Тэр хэн ажилладаг гэвэл тэр хаа.
Батмукуй ва Дарисурун Жамьяновна гэдэг дайцтай олон жил ажиллана.
Ахаа.
Бүр ястэл тэр чи порядокт байлгадаг хүн байгаал да. Өнөө тэр сокрашенийн болгол тэр интернатаас заведыш интернат олон жил байгаа юм тэр чи.
Ахаа.
Ой олон жил байгаа тэр чи. Тэгэл тэр бүхэл зданий ах одоо бүр порядок дээр хуваалах.
И
заодно тэр зав пришкольным участком гэдэг бай. Тэр нэг ах одоо тоже л бүхөө юм сонгох ургуус. Тэр
школьный удаагаа цогтоо.
Школьный удаагаа цогтоо. Тэгэл тэр л интернатыг хуухдээ л байхаа болоход л тэр пришкольный участкаас бас л тэр пенсийн гараа гэл болгодол юм да тэр сокращение юм да ролтер юу хахты мөнгөндөө багтнаа гэдэг хэдэнэ болгодош аа
тэгээд тэр пришкольный участкны мөн работает
пришкольный участок нь работает но шин залуу хүн болоод байна
ага
өнөө жил тэр залуу хүн нэ хуу тэр дарсан жамьянаасаа юм нь асууж барьж тэгэж өнөө тэр республикт л очиж третий место авж ирэв
аа тэр залуу хүн нэ хэн болно
Дондоко Татьяна Цримпилуна гэд.
Оро биолог
гэдэг. Үгүй мен юу хүн. Тэр интернат чинь л тэр хүүхэд интернат байдаг хүүхдийн идеологи л повараар ажиллаж байна. Тэгэл тэр сокращен дарахлаар тэр сав пришкольным участок гэд болсон хүн.
Тэгээд энэ третий мест юм өнөө юм яга.
Тэр урд жилнүүд ходол тэр л призывайд л ходол орж идэв тэл грамот юм. Тэр на уровне района ходол авчдаг байгаад юм да.
Аа.
Өнөө ч тэр республик юм дийг.
Аа.
Тэгээ тэр хуу ургасан юм дэмнэ л тэр питанда л ордолд гэдэг юм да яг. Аа.
Тэгээд энэ выставкэнд ягада тэр бүхэй помидор сяк ямар
юм. Бүхэй варенье там солений мэ хуу авачаан.
Выставка тавих.
Ну тэгэл бүхэй республиктэн цоолорох.
Ага.
Бүхнээс сэтлэл бүхэл район чинь.
Ага.
Тэгээд тэр их холуурсын чи ирдгүү юм дэ тэгээд ирсэн хүнөө дундал тэгээд прэч юм эсвэл. Аа
тэрний шууд шалгаж ирээд.
Шалгаж ирээд комиссия аваад хоо тэгээд трацэн юм
ба. Дискутаци юу юу гэдэг
нь? Дегустац.
Дегустац боо. Тэрний хийж байгаа нь ярина ха. А тэгэл тэгэд энэ подсобны хозяйство мне мөн юу дэр ухур мало вот например ага. Тэр юун тухай
та урдан дэх хуу бодсоод хажаачдаг тэр колхозын минь мал юм өгдөг байгаа юм.
Ааха.
А мөний ирэхэд цөөхөн болчиход байгаа юм дээ. Тэр чинь нэг юу юм нэ экономик юм дээ тэр колхоз юм нэ юм уудчихсан ч байгаа зан.
Ааха.
Тэгэд би зөв ирээд Росэрхоз банк зөв онгойч байна. Тэгэд би 44 мянга уур дээр кредит авч
ааха.
хони үхрэг юмнууд аваахансан. Тэгээ өнөө болоход нэг 10-аад үхрэтэд үхрэднөө тухал буруу цаг юу те. И 40-д хонтэд. Тэгээ тэр намар болоход тэр буцаад наажаастаас үүц гаргаж
хүүхдтэй дүүгээ
нэг үхрэг гаргадаг. Тэгээ дундуур нь тэр хэрэг юм гараханаа школ юм хэрэг юм хэрэгээрээ хони юмар л хогдож байна.
Тэгээд энэ тэр хонь үхэр энэ тэр юм эднэ.
А тэрнэрнээ штатны эгний цэгэд би нөх хүн чабаа нэгэд. Тэрнэрнээ тэр хүргэлгэ дээш нэг хараад байна. Тэр нөх юсэнга юу дээ.
А тэр нэрний хэн бэ тэр хүн?
Чагдуур Александр гэд.
Александр чагд. А залуу
хүн.
А чагдуур Александр.
Семьятага тэнд өнөө үдэч хоёуг уруучч нэ гэж байна.
А тэр боцоо энэ үхэр мал эднэ хонь юм эднэ хуу хараад байна хаа.
Один нэг юу те малын байрт байд.
Аха. А тэрний хаан байд юм.
Тэрмдээ тэр хошууныл захад байд юм.
А как раз тэр хошууны.
Хошууны школыг үтэн школыг тэр байр юм. Тэнд зүг дөхөө.
Да хошоо датангаас хошоо да.
Хошоо.
Аха. Тэгээд юу ч хэлэх гэж байгаа үү?
Тэгээд бүхүү юм өмнө тэр жижигхэн мэйл хэрэгүүдээ тэр хонь юмар л
хэрэгээ бүтээж
байдаг юм байна. Аа. А тэр жин болон уран гурууч чинь юу те өнөө юуг нэг том үрт мал үе юм дэ.
Аа.
Хүүхдтэй гаргадаг. Аа. Үүцэлж.
Үүцэлж аага.
Тэгээд тэр чинь махтай байдаг.
Аа. Тэгээд тэр нэг каг юу шиний потому что энэ тийж ямаараа тийм үү? Тэгээд энэ Масчерский энэ тухай тэр как раз тэр интернат ингээ юу хуу болгоод тэгээ хамна та. Тэр Масчерский нүүд ямар юм Масчерский нүүд вэ?
Масчерский нүүд төрүүд ингээ ураага шинтэлж.
Аха.
Тэгэл тэр нэг станаага юм дээр тэр сух аалах да тэр бүгдийн хайшин гатар программы хайшаад байна. Тэрээр л хоёо юм.
Юм хийж сур.
Ноо юм хийж сур тэр юм хадах тарихта тэр азын юм аа.
Аха.
А тэр чи ондоо хүүхдийгээд юу гэдэг юм?
А Масчерский гэдний тэр дарахны талаар тэр хэн заануудаа энэ хэн блээ гэдэг.
Мэз намжины
Шинхор. Шинхор. А тэр мөн ихний өвгөн ага.
Аха.
Тэгээд энэ тэр юм тэр Масчерский та тавред гэн тэр юм хийгээд ягаа тэр нэг школдо муу хутгалдаж мөнгө оруулах гэж атахгүй нэ тэр.
Үгүй урд нь тэгдэг байгаа. Тэр чи их тийм дохоод нь юу үгүй юм дий.
Тэгээд
бүдэн өнөө тэр фотосоп на хозяин системтэй олголоороо тэрнийг яхих гэдэг үгтэй.
Аа.
Программаар л ажиллав. Но тэгэл тэр Шинхор уугаас айдстай их уран хүн.
Аа.
Тэр алинтэсс төгсхөн.
Аа.
Тэгэл тэр ч өөрөө хиймэн багш юм тэгэл энэ юу гэ түрүүд аваад ирдэ. Аа. Тэгэл энэ бүхөө цонхо юу юм гэл бүр хуу юм засхал да тэр хүн.
Школынго
өдөрсөн марсын юмнуудыг хөхөтэй зах засах хүнд юм нь өөрөө хуу засах оро юм бүчих
зурга
зурх дархлах бүр алинтаса чи төгс хүн дотор шин хоорогоо тэр хөдөөрнөг их хөдөөрнөг
Чингис аха
оо тэрний дүүл дэ
ээ Чингис чайдтай их талантлаг
хүн оо тэр зэдтэй зурвач хүн тэрний хүн дэ тэр хүн чи ястай зурвачараа яваа хана өнө тэр авгатай адилхан чи гэсэн өнө тэр багшны направлениер яваад юм даа.
Аа
тэгээд эднээсээ тэр хүүхди Масскоо старс тэр хүүхди шигэд нэжих уух юм аашинга чанахаа.
Аха.
Нөө тэр чи тоор тэрл интернат юмнэ хоёр кабинет. Ойдлын кабинет гэдэг байна.
Тэр
машин кемтэй.
Аха. Ойдлын машин аа юм ойхоо. Аха.
И идэх юм аа чанах гэж энэ кабинет плита юмтэй.
Аха.
Тэгэл уурын юм аа заах юм аа цараал өндөр юм аа цараал тэгэл шаг юм уу дээ. Выпечки юм уу дээ өөрснөө зэгэн.
Аха. Тэгээ тэр өөснөө хийж тэгээд өөснөө гэлдэг аа.
Өөснөө гэлд юм.
Тэр л школьнуудаа уу юм аа.
Тэгээд нөө тэр юу юм тэр намар болохлоор тэр хүүхэд чинь тэр ураг юм аа болохлоор нөө ураад байгаа юм ерхэд толоо юм тэр энэ салин варин юм бас хийц.
Хөө хийц аа. Аа тэр юм дэ школдо.
Школдо.
Аа. Тэр л ураг шингэл гээд.
Ураг шингэл. Оврим ураг гэдэг юм. Энэ бол цоолор нь после бичлэр юм тэдэ дуудаад.
Аа. Аа, ошин сурнго. Аа, тэр ойдлын юунд тэр идэх юмны талаар хэн заанаа?
Идэх юмны талаар тэр жин болгон тэрний хад миниатюр дээ өнөө Виктория Викторовна Ринчинова.
Ага. Виктор.
Виктория Викторовна Ринчинова.
Ринчинова, ага. А ты до этого ты Гунтуповна.
До этого Гунтуповна Банзанова.
Банзанова.
Банзанова это библиотекарь.
Ага.
До этого Хангаджилла, Батмаева, Людмила, Дашнимаевна.
А, во-во.
Туры бы раяться-то юты хумбуры.
Али тэгши.
Али тэгши бүр үдэг юм чанаг бүр дуру юм чанаг.
Ага.
Тэр хүн өнөө пенсинд гараад байна. Тэр айцтай школд их юм хийсэн хүн.
Ага. А тэгээ тэр ойдлын юугаар
ойдлын юугаар мэд нэг юм да тоорл байга.
Ага. Ноо ноо тэгээ
тэр хүн чинь бүр районы хот дэлэд байдаг.
Ага. Хот мест.
Хот мест юм даа.
Ага. Бүхий селогүй ажил
ажил байдлаа бүхий мероприятием нэ бүхий школдо бүхий школо тоорол болдог үү
ааха
школ клуб юм нэ путем нэ ажил код бүхий мероприятием нэ цагаалган нэ юу юм нэ хуун дэ болж идэв
ааха
школгоор бүр юм хийж болохгүй
бесполезно ааха
өнөө өчөөтэй 12 юм соц культурын центр болоод байна а бүдэн бүр үүний болоо бүр юм взаимодействие между администрацией клуб им бүхий юм на хуу тариад хуу школда болдог.
Аа хайд хэдийн оноос эхлэв те. Энэ
8000 оноо.
Ааха.
Но где-то. Тэгэл доёт учхол вокруг школы хуу курчи цолжаа юм дэ.
Но где-то тооч нь уже юугаар яхада 2000
2008 онд уже тэр проект үчээд уже действовал тэр.
Аа ажиллаж ихэрэгдээ 2000.
Но 8-аас нь проект приз выиграл энэсэн Саша, ушо сайнаар ажилд эхлэв дээ.
Аха, тоо 7 онд гэж 6 онд эхлэх сан бодтой таа. Энэ 5 онд уу?
Нохоо, ушо чорд байгаа юм дээ. 5 онд гэдэг юм байна.
Аха. Тэгээд онд эхлэх
нь үгүй урдланд бас л байдагсан дээ. Просто энэ призовой фондтой гэдэг уже юм бүчгтэй гэдэг нь бүтэн бүчгээрээ дараа юм ээ.
Аха. А тэгээд инээний сүүлэр өчөөтэй яга гэж юу гэж юм.
А өчөө өмнөө Наурмын республикий уже бий болгоо юм уже узаканивала
юм. Аха.
Образовательный культурно спортивный центр гэдэг болгоо. ОКСК гэдэг.
Аха.
Но тэнд чи аястай бүр миллионоор нь мөнгө өгөө тэнд чи. Тэгэл тэр чин аппаратур юм аваа тэр спортзал юм гоё болгоо тэр бүхэн спорт юм чин садик юм чин клуб чин орой нэг хус колдо болчих юм.
Аа
бүдэн чин непосредственно уруулач уул хов взаимодействовал хов бүгд цухтайга ажиллаж байгаа юм.
Аа
мөнөө например манай интернат сельский библиотека мэнэ байна бодлоо.
Аа. Тэгээд өөрөө тэр школьныг уулаад
энэ
населенийнтэй обеспечивает нам ураха. Аа, ноо.
Богдомнэш тэнд орчод байжих, томчуулж орчод бай. Тэр чинь юуны фонд нь ондоо байна уу? Тэр чинь мор бий багат байх фонд нь.
Ноо.
Богдомнэ ойрхон халаар интернат руу очоод тэр бичээгээр очоод ороод ном юм үзэж.
Аа. А тэр урд нь энэ любов гүнтүвна занят хийжээд гэсэн мөн тийм юм болоо аха.
Ну тэр чи би опять же тэр бюджетэндэ багтахгүй нэг хэдэн
бүтэн. Опять болоод да.
Библиотека сокращалчихна.
Ааха. Зэ тэгээд эд земельный участок картофельный поле гэна га. Энэмнэ юу болно?
Энэмнэ интернатыг хойд толдон.
Ааха.
Учебный опытный участок мне 07 га гэдэг юм.
Ааха.
А клубы баронтэ уже отдельный картофельный поле гэдэг юм.
Ааха.
Тэгээд тэдэн чин во время летних каникул по график тавих.
Ага.
Тэндэ очиж полоолох, ноомын зугаах.
Тэр класс-классаар аа гэвэл.
Но.
Ага.
Бид ч тэгэл нэг өдөр ирж ирэл хоо ноогоо төлчдөг юм даа.
Ага,
бүхэл класснаар.
Ага.
Багшнартай.
Э хор яхад ач тустаг.
Наа хор учаад мөсөй 25 20 од мөсөй хайдаг.
Ага.
Тэгээд тэр полимны хагаар та хадараа жилэлтэй энэ жил өнөөдөр энэ хайхач ажим нэг жил амраач яваад ингэ.
Аа, ноо на. Тэгээд
ноо өнөө жил например 90-д мөсөөд яваад байна.
Картош хаваад.
Аа. Тэрмнээ тэг хавар бол тэр семинар юмтэйг ах хүрдэг.
Хүү хүрдэг аа.
Ноо 130 хүү 9 хүүхдээ багш нартай тэр бодны үдэ хавж юм. Аа. Ондоо тоос нэг ч бүдэр чи ирдэг ч үү. Аа. Предпринимательская деятельность гэдэг байх шүү дээ. Предпринимательская деятельность гэдэг нь нэг тэр Людмила Дашмаевна гэж багш нартай тэр труд юм явуулдаг.
Ага.
Мыслих л юмсан. Бууз район Сухурбан болохоор бууцхийж хөдөлж байгаа гэж.
Аа.
Тэгээд энэ тэгээд коллектив, манай коллектив ажилтай юу л дээ. Период гэхэн период бүр айно юу тэн дээ. Нэг шиг гүдрүү татчихгүй. Тийм юмд опш юм шиг хүмүүс ажилтай өдөр шөнөгөө цэсэж аа хийждэг дээ. Аа. Тэгэл тэр энэ предмайс гэдэг нь 2004 оноос миний директор болсноос өнөө 8 жил өнөө жил хийгээд бууза.
Аа.
Тэг хаз өнөөжил шигтэй 62,000 гөрөж гисэй гэж.
Энэ тэр сурхар банда хаа?
Сурхар банда. Ганц бууцхад л даа.
Аа хаа тэр мөнөөч боцоод нь хазайс
тэр. Боцоод нь хазайс баса нэг ухар гаргаж ирээд дээрээс нь захан гахан нам махан нам жирэл өрний мавал тэгэл уултдаа гардаг. Нэг бүр сторжоос ажлаа директор хүртэл болтдоо гараал. Дээлэг болгон
тэр. Бууза бажууч хуудалдаж яах та.
Аа хаа. Тэгээ мингаар нь бууцид өгдөн.
Ааха, тэгээ да мөнөөжил 62,000.
Мөнөөжил 62,000 гэж хэлсэн.
Ааха.
Тэгээ тэр юунод энэ жин болгон ийм мөнгө хийсээр хад бүдэн энэ юунод дополнительный компьютер авдаг.
Ааха,
энэ мебель, школьный парт, стол, стул авдаг. Тэгэл тэр печатны юунодыг ксерокс, цифровой фотоаппарат, диван, холодильник эндэслэн 8 жил ход аваад байгаа
гэдэг. Аа, тэр бууц юм дээрээ зарвал.
Ганц буудын дээр.
Аа.
Дополнительный мөнгө илүү нэгж ремонт юм хийх чинь нэгж дээрээсээ өгдөг үү дээ. Аа. На текущий ремонт гэдэг үгүй. А если план, да, например, орохоны на капитальный ремонт гэж дээрээсээ ну аварийный школы юм дөгөөл уймаа да. А так ты мин заахан более-менее функционируем гэсэн школд чинь тийм юм өгдөг. Нэгж рубль өгдөг.
Аа.
А бүтэн шин тэгэл тэрнийг л манай багш нар до того тийм патриот нар что офш школдогод юм яагаад шикэнэ тэдэн жайг юм чих. А например орсууд нь офш юм чих нь бооц юм москвы москвагаад манай районд нэгж хол байхгүй который праздник аж харна гоо яриад болтодоо гэв. Ши ну например ну хоёр хүн нэгэд очоод за захан найра хараад ирэх бүшин ажиллаж яах тэгэл очроогоор миний цуглаа нэг юм
аа миний цуглаа тэр очоод за захан
хараад за захан хараад ирэл уснуун тэгэл ажиллаа тэгэл сторж юм дүн мэт тэгэл галаа төлөөл үз юм чаан юм хийстэсэн тэгэл тэгэл гөмгөө материал технологик база уучлаа гэдэг юм за счёт только предпринимательской деятельности нашего өнөөдөр нь 109,000 болоо офис сложности гаргаж ирэв. Допор туалет хийгээс юм чи.
Аа.
Үсгэнийг үт 20 25 30 гэдэг юбилейнттэй яг өнөөдөр ямар үсгэнийг үт юбилей болно? Тэдний обязательно 10 15 гэж юм зарим үгэнийх нь целый комплект парт стол стул 58 оны шиг үе юмсан.
Аа.
Год рождения.
Аа, тэр классы.
Класс. Четвёртый выпускной вот.
Ага.
Ну, там да Намсараев Николай Дампилович гэж тэр хүн тоже өнгөө тустайгаар борд эмэс. Там да месте молж тэр мебель юм. Пер мебель азар дүү юмсан.
Ну, 11 год второй местр районным конкурс методист службы новой школы гэж юм нэ юу юм?
Методист службы галерея тэр метод кабинет гэтри болдым. А тэр чи нэгэд ху юу тавих? Ном юм те современном хайшин гатар ном юм заах юу?
На каждый предмет тэр юм да.
Ну тэр методик юм үгүй, но каждый предмет заочный тэр ажил.
Ага.
Заместитель директор по учебно-воспитательной работе гэдэг юм гомбойна гэдэг.
Ага.
Тэр хүн чи нэгэд ху вот там прям багшд ямар юм хэрэгтэй ямар юм тулгуурж гэнэ.
Аа.
Тэнд ирээд тэр кабинет дээр орол тэр литературы хараал.
Аа.
Хөө юм бэ. Уурсанд аваал. Ороо юм хийж яг тийм методистик юм дээ.
Аа, литератур юм хөө байхаа.
Наа энд грамот мөнгөтэй басан.
Аа, кабинет. Второй место республиканском конкурсе социальных проектов Турулук улам традиция жива. Клуб молодой семьи гэдэг грант 100,000 рублей байна. Тэгэд энд Татьяна Бумадыржиевна
бүч. Татьяна Бумадыржиевна чи нэнэ тэгэл дэ. Нэнэ бүчиж вот энэ проектын участвовал чи 100,000 авай.
Ага.
100,000 авахад энэ тэр мөнгөнд нь теннисный стол, диван, стол, стул, телевизор музыкальный центр, компьютер где-то хунды, инде хош колда он хунчен урдан. Интернат веем клуб молодой семьи где-то отдельный кабинет. Ты залочил как бы вот инде ерди. Ну ты где-то общаться, вальжиться ему, джитер музыка им чаганж. Да, ну, ты, ну ты ему вот кто
ерди. А ты ему кабинет есть, комната. А ты залочил где, ямар залочил?
Ну, много этого, ну, зубы вальжесен семья, ну, опыт им резвался, дигаш тим, тим, юн бенек.
А школьный год ты вообще не жил?
Между собой.
А, между собой, ага. А, ерте ты, югер, ну, мин, да, интерьем, чайпить интерьем, да, ага. А, ну, ты, ты, как раз, ин, тургулом традиция живая, гэч, вот, инд.
Инд, нравственность има, где, тим, юим, дару. Не удовлетворяет. Он ты имеем звалах, ты мы с молодой семьей, там хуну дырит совет ему, ну, опыт ты хуну дырит, ты не цолулат, ты за дан соревнованием, сигать волох, ты не с настолым, а это ты, ты им зомбингом, да.
А, ты говорит, не, даже теннис не ты ему не хуин трудоголом, ты мной, ты только комнат, кабинет, ты не хорон, ага. А это летний оздоровительный лагерь, так, например, ты палаточный гнут, ага.
Палаточный гнут, вообще это имеется в виду, палаточный гнут, кавычки гаймам, ага. То есть вообще на природу гарахана.
Ага.
Лагерь, говорит, в этом дневного пребывания гнут, вокруг школы, столов точенат, и мне насад, и говорит, до паузы делает, я вот чих.
Ага.
А палаточный лагерь, говорит, вообще гарахана.
Ага, ты аршан дек, ты
гадам. Аршан дек, гарахана.
Ага.
Райондар тим палатный лагерь вообще байкуй.
Ага.
Ганцы говорит это.
Ага.
За счет инициативы этого головы.
Головы, ага.
Ты говорит, его вообще трч. Аршанунда трч, это целебный трч. Целебный. Ордын, юте, чантате, юлде,
ты ма? Ну, тим, тим,
ага. А ты говорит, газетим дэре, вычедэре, вычедэре, что? Туру. Даже идик оху емчин хан байжесен түнд урғысын емчин шымыте байды гэдэгэдэ бүйінде. Идгэтэр аршанчин одновременно и дечи на свежем воздухе аршана авар, насад, воспитателем тут ачық, повар нудымны ачық.
Тэнде аху, примерно гэдэй үдөрі тэнде байна?
Ну, на неделю.
Неделя, ага. Дэгэд, а, ну, хорин тамунхун неделю байгалирху, а не больше.
Ну, больше важен был хэмцамде, но тэр средства не
слава. Ага, а до этого, тэр тавич армхунуды, например, вачхата, то тоже неделю ведуга, да?
Ну, чуть меньше вах, больше вах, ну, в зависимости как.
Ага.
Ну, в основном на неделю рассчитывал бинды, иди химари.
Ага, да, да, зон, бугы зоны это все были, да.
Ну, зоны гэн-центр, ухшчулы, гарагуэ, вайхат, урдутэ, очичи. Сосвечен ремонт има билетчиге тегел хугутыга гарах. Хугутыга сунат тегел хугутыга гарах. Традиционный турнир орда жылну тэр в честь юнер олдавая орденосцеву кыгэту ювит. Ну, например, Николай Дажичи ювит тэр орден заслуги перед отечеством гэду. Ветеран войны. Хотр орден Отечественной войны тенде. И тегетер юнер войны. Знаменитый Чабан Циренов ему двен. Орден Трудового Красного Знамени. Знаменитый тракторист Нервен Шестаков. Ему двен. Вот он двоягал до трехунут. Тедны тулове традиционный турнир тер вольно борьба ролды. Но тер последний дел их тер финансовый им дэнэ вэку тэнэ бальчада. Орден то югар волейболлар, бомбовар хото турниры болдықсын на призе сельского поселения гэгэтуи, школы гэд. И колхозымда байхады. Ин горуы юг гэнді.
Мунгу.
Да, түрне, вот ин горуы мунг. Школы чын представлялық, нэхэдэй призе авық, сельского поселенчий ордэр авық, колхозы ордэр авық. Дэгэд районны соревнования среди юныши гэд хады волейбол болды. Пастыры последний хайыр дзынымны тэрмны тоже. Он трудит чиденьда. Ну, хол средств он
да. Да, ты мне.
Средств я гоночу.
А ты говоришь, соревнования, а не юнгар.
Это волейболлар, мане, ну, хувуд. А это ставлен дел район ходы инды. И ты говоришь, тындесин шилычи. республикын команда тодордог олон жил. Нөө тэгээд тэр чи современным хүүхдч нэг оказ бүх школд ингээд пирри болчихдээ юм. Нэг сайн хүмүүд айгүй сайн нас чах хэдэн жил нас чахсна тэгээд пирри болчих. Ошоо үүрч тэгээд яал тэгээд гарчих. Тэгж л байна да. Семанууд ч хацсангаа тэгж яадаг.
Тэгдэг.
2-3 жил ч нэг өөдөө ч хол дэлжил байгаа дэлжил байгаа дэлжил сүгэн чөтөн юм болчих ч үгүй. Тэгээд өчөөдөд хүүд хуу уска цоглоос хойноор гарчих. Цагаат энэ дэлж ичлэг тэгж л байна. Примент тэг. Ну, нэг ученикт
норм.
Ну, школд хөдөө ученик байна уу? Тэди ученикуд тэди компьютер гэдэг байна шүү дээ. Тэгээс, например, очень школьный год на компьютер гэдэг байх ястай гэж нэг тийм нормтай байдیں۔ А манай чин, например, 10 гарын 10 гарын компьютертэй байгаанаас начид 139 хүүхдийг 10 хүүхдийг компьютертай дэлгэхэд нэ на один компьютер насколько ученику приходится гэдэг байдیں۔ Чем на один компьютер, если придётся чем меньше ученику, тем материал техническая база не сайн байна.
Сайн болно да.
Муну чинь вообще каждый кабинет чинь компьютер байх юмстэй. Компьютераар урог юм аа үхэстэй. Интерактивна доска гэж байд юм. Ацтай совершенно. Тэнд чинь юу юм аа үчи гарав. Автоматически ондоо мэйл юм да совсем ондоо. Нэг кнопка дарах чинь хуу урог юм чинь гараал ирэх. План юм чинь гараал ирэх. Тэрэн доска дээр мэйл юм аа гэж үчих юу байх уу шүү дээ. Тэгээд энэний цагтайгээд материал техническая база гэж ийм ишлээ хэнэ тэр урдын 90-д анаар чинь вообще тэр школын өмнө вообще на задний план хайгдчихэд бүдэн ч вообще зарплаад юм аавныгүй
байдаг. Тэг мөнөө ч уутра тулж байгаа
юм. Нөө тэгээд өнөө бүрэн чинь тэгэл старац болж ийм тэр юу юм аа.
Би болмосаац болдог бол да багш нарт бүр копик блочит хэдэ тэрний нэмэх юм гэж вообще. Тэр нэг 10-аад мянга чинь ярэдөө мин Электр свети байдлаас байдаг чинь үгүй бач.
Тэгээ тэр чинь 90-д
90-д гэж байна. Школын үед
90-д гоодох тэр чинь юу юм чинь хагас жилдээ юм багш нар зарплаад авахгүй. Тэгэхэд тэр хүн дүр юм чинь Николай Даржий чинь как представитель колхоза гэж уур дээр сүүхрива юм чинь султара дээр хоёр дорноос занималаад байгаа юм. Представитель колхоза и заодно директор. Тэр үед чинь Николай Даржий чинь айцтай цаг муудаж яхад чинь Наполечи колхоз школа авна.
Ага, поддержки.
Поддержки гээд тэгэл тэр үрэмд чинь колхоз чинь өөрөө тутхамжи шуулда оруулж ил болименил стендл байгаа юм. Ийси тийм хүн Николай Даржий чинь хүн аваагүй нэ тэр бүхө цонхой юм чинь хуу хулуучаад орой минь юутэй байгаа юм ажи телефонаар хаваагаад очиад байгаа юм. Тэгээд тэр чинь багшнууд чинь зарплаад авахгүй колхозоос продуктаар нь явж байгаа юм да. Өдний нарында жимжихэд хагас жилээрээ зарплаад авахгүй тэгдэмнээ маха тос юмэр колхоз чинь зашио зарплаад байгаас тэгж байгаа. А бүдэн ч налиш наавгүй.
В школе создана ассоциация выпускников, которая оказывает спонсорскую помощь гэд юм оруулаа. Ну, таны хилсэндүү гэд тэгээд цаашаа тэр
юм. Цаашаа нэг юм бол энэ ассоциацийн толгойлог чинь юу юм уу? Заболоцкий Анатолий Федорович гэдэг улаан уд предприниматель ход юунд үедээ школд ход тусалж байдаг хүн. Тэрнээсээ цааш аваад үзэхэд энэ Цэренов Дугар Ринчин Доржиевич манай главагы дүүн и фермер эцтэй үтэй Чамбай ход юу юмар ход мөнгө
юу хани юм премиум яаж яадаг.
Тэр төсөөх турнир юм болоход ход мөнгөөр ханиар малар ходл унас хийж яадаг байна. Тэрний цаанаас аваад үзэхэд Будай Валерий Гиндонович гэдэг байна. Тэр хүн их тустай хүн. Тэгээ тэрний цаатай хэн тусалдаг ход Даши Баяр Түмөр гэж хэвэл ламрын цодог
ламбага. Тэр ага түмөр хүн.
Тэр тусалдаг. Тэгээ за хүн зарим нь ч мөнгөөр зарим нь ч малаар ч үх Ринчино Вячеслав Цибик гэж хэлдэг юм бигээд эндээ мэд тэр мал юм үтгсэн. Ну тэгээ цааш нь яваад үзэх нэ олон хүнүүдэнд за заахнаар тусалсан нөө гэн томчлуулаа нэгэ даваад үзэх нэр. Ну вообще энэ ондоо скол ондоо село юм гээд жишээлхэ хэнэ манайд тийм олон дангин нар которые выступали в республике и тэр гран-при гэн выиграсан.
Ага, танер
шоу. Орон хүн выиграли.
Ага.
И тэгээ тэр Диплом первой степени где-то тытны тоже манатингово. Даже учета дым он юнор вайку. Вот бессменный руководитель, а он с одном на все. Мария Самбовина, вот даже вот Идинчин, ассистент ансамбля Авал. Вот у них вот такое тоже чутье, что он инхуночи. Нигни Циндржиева, Ингвед Венда, Турча, хоир раз. Заханда гран-при гнявай. И вот А равно вот сорджет это гран-при гнев. Не цапте это хумбе это тоже.
Нам сраю а вик.
Во, один чин ми юнут не хул сумбе диплом им дин. А ин хадагаева чин тоже гран-при отсун. Херу.
Не ты один че танкин то чин я бор буку хнер хунд юа не только ты урхан там буку им чапаха. Ага, то он че то лага юроли. Вообще, я станцевал, что он вот ура, что мы сможем хорать это да.
Ну ты один ансамбль чин тоже лтер глава чин лохоту семени тех спонсор ну ты вдруг будет интервенция церкви Монголас.
Ну да, ты хмринчин дарди чим не да.
Ты юный тенд спонсор ну ты тр заблазким это делал. Ты ходу юим защиты юим балхадар ходу Монголасер чих. Ты не цатте хм аркад ламбая хлегу Тыртны тыр, чамбай тослахсыны тонда ширайтымны.